Vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 2. Det må man gerne rejse sig, mens jeg gør. Vi skal læse fra vers 14. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Vær så god, sidde ned. Himmelske Far, nu er vi samlet for at lytte til dig. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. I dag skal vi tage udgangspunkt sådan i to ord primært. Vi skal nok komme rundt om lidt mere her i teksten, men vi kredser i udgangspunktet om to ord. Følg mig. For min påstand i dag er, at det er, hvad Jesus siger til ethvert menneske. Også i dag. Følg mig. Og det har vidtrækkende konsekvenser, hvad man vælger i den sammenhæng. Om man står ind på samme vej som Jesus, eller om man lader ham gå forbi. I dagens tekst siger Jesus, følg mig til en bestemt person. Til Levi, ham vi også kender som Matthæus. Måske har han haft to navne, eller måske er han bare blevet navngivet på ny af Jesus. Det er set før. Vi ved det ikke, men alt tyder på, at det er den samme person. Levi Matthæus, som man vil. Men inden vi går ind i, hvad der så sker, så vil jeg lige prøve at sætte rammen, som beretningen står i. Vi er jo nærmest kun lige kommet i gang med Markus evangeliet. Markus evangeliet er kun lige godt et kapitel gammelt. Og Jesus, han er allerede i gang med at rave uklar med alle de toneangivende jødiske grupperinger. Selvom han er ret ny som vandreprædikant og mirakelmager. Kort og godt, så kan man egentlig sætte et ord på som overskrift for hele forløbet fra kapitel 1, vers 40 og frem til kapitel 3, vers 6. Konfliktoptrapning. Ganske enkelt. Og jeg prøver lige at opsummere det ultrakort. Og sikkert også lidt for forsimplet, men så må man lige komme, og så skal jeg prøve at forklare, hvorfor jeg gjorde det, som jeg gjorde bagefter, hvis man synes, det blev lige lidt for hurtigt og simpelt, det der, Jesper. Men vi prøver lige alligevel. For forud for vores tekst, så har Jesus udfordret præsternes autoritet ved at helbrede en spedalsk, og han har gjort det så eftertrykkeligt og grundigt, at den her spedalske, han anser det ikke engang helt for nødvendigt at smutte hen forbi præsterne og lige få bekræftet, at han nu også er blevet helbredt. Det skulle man ellers. Men altså, det er jo så selvindlysende, at han har ikke brug for en præst. Og så topper Jesus den lige bagefter, ved at han så vælger at tiltage sig autoritet til at tilgive synd. En autoritet, der ellers tilfalder Gud alene. Og i parentes bemærket, så kunne vi så sige, at på det her tidspunkt, så falder det så ind under offersystemet i templet, som sjovt nok er administreret af de samme jødiske ledere og præster. Så han udfordrer dem en gang til. Så klemmer vores tekstafsnit sig lige ind her, og dernæst så får vi to afsnit, hvor Jesus endnu en gang tager autoritet til sig. Hvor han nemlig kalder sig selv for sabbatens herre. Sabbatten, det mest jødiske af alt jødisk. Han gør sig selv til Gud. Han gør sig selv til Gud, eller i hvert fald så tæt på, som han overhovedet kan komme, uden at sige det direkte, når han tager den autoritet. Og dermed så er konflikten total. Farisæerne og herodianerne, det er en anden af de jødiske grupper på den her tid, de går ud, og i kapitel 3, vers 6, bliver de enige om at få Jesus slået ihjel. Så det Jesus gør i det tekststykke, vi har læst, hans interaktion med blandt andet Levi, det falder på en eller anden måde ind i det her opgør med og udfordring af hele den religiøse elite. Og det vender vi tilbage til, hvordan det gør. Sådan mere konkret, nær kontekst her, den er egentlig ret lige til. Jesus, han er i sin nye hjemby, Kapernaum. Det er sådan en mellemstørrelse provinsby i Galilea på den her tid, og den ligger ret belejligt. Den ligger lige sådan på grænsen mellem to fyrsters områder, og så ud til Genesarets sø, der også sådan har været et sted, man fragtede varer og udvekslede alt muligt. Så det er et oplagt sted at have en toldvirksomhed og fortolde. Og man kunne meget praktisk lægge det ned ved søbredden, så kan man både tage dem, der kommer langs vejen, der går langs vandet, og man kan tage dem, der kommer fra vandet, og så kan man lige klare det hele ved én toldbod. Og det er da også nede ved søbredden, at Jesus han så finder tolderen Levi. Han sidder der ved sin toldbod, han er på arbejde, og som tolder, så er Levis i praksis socialt udstødt. Han er ikke rigtig en del af det jødiske samfund. Senere i teksten, så sidestiller farisæerne det her med at være en tolder med at være en synder. Og hvad farisæerne helt præcis lægger i ordet syndere her, om de tænker på en helt bestemt type syndere, det ved vi ikke, men altså, det er ret selvindlysende, at det ikke ligefrem sådan en positiv og inkluderende klang, det ord har vel. Tollerne, de var samfundstabere her. Nogle, man ikke ønskede at omgås. De blev nok egentlig bare betragtet som landsforrædere. I praksis en slags ikke-jøder, der oven i købet havde ry for at opkræve mere i skat, end de egentlig havde mandat til, og så stik det i egen lomme. Så de blev lagt for had, som tyveknægte også. Og med en vis sandsynlighed, så var de ofte også lige i arbejde, også om sabbatten, så på den måde, så brød de også hele den religiøse og sociale orden der. Og det er også derfor, at de skriftkloge blandt farisæerne, de henvender sig ikke til Jesus med kritikken. De går til nogle disciple, fordi de kan jo ikke rigtig komme til Jesus. Han sidder jo inde i Levis hus, og der skal de bare igen. Det duer ikke. Det vil de ikke fornedre sig til. Nej. Jeg tror ikke, Levi han er vokset op med sådan en tollerdrøm i maven som barn og ung. Jeg tror egentlig bare, livet er sket for ham. Det er sket for ham, og nu er de eneste, han kan omgås. Det er hans medtollere og andre syndere. Sådan socialklassen lige over de egentlige kriminelle, ikke? Eller måske faktisk måske bare på niveau med de kriminelle i samtidens Israel. Og der er ikke rigtig nogen vej ud for ham. Før nu. For nu kommer Jesus til Levi. Om Levi han allerede kender til Jesus på det her tidspunkt, det kunne man jo godt gå og spekulere i. Men jeg tror egentlig, at Markus evangeliet gør en pointe ud af, hvordan Levi reagerer på, at Jesus kommer til ham der ved toldboden. En pointe ud af Levis første møde med Jesus. Der følger sådan en utrolig kort ordveksling, eller man kan nok egentlig ikke rigtig kalde det en ordveksling, vel? Det kræver ligesom to udsagn. Her er der bare et udsagn, der er egentlig bare to ord. Jesus, der siger til Levi, følg mig. Følg mig. Og så kunne man sådan lidt vende mange forskellige mulige reaktioner fra Levi. Han kunne måske have åbnet en dialog med Jesus, sådan lige gået ind i at sige, åh, Jesus, hvad indebærer det egentlig helt bestemt? Hvad forventer du, hvis jeg siger, jamen, det vil jeg gerne være med til? Hvor meget skal jeg levere, når jeg følger dig? Det er altid fint at forventningsafstemme, ikke? Levi, han kunne også være blevet overvældet, og så kunne han have aflagt en trosbekendelse. Og så kunne han erklære, at nu, Jesus, vil jeg følge dig som min messias. Han kunne også have spurgt Jesus, om han havde noget, der skulle fortoldes. Det var trods alt hans arbejde. Men Levi, han responderer ikke med spørgsmål, erklæringer eller forbehold på Jesus' følg mig. Han rejser sig bare fra toldboden og følger Jesus. Det er Levis måde at udtrykke tro. En tro, der handler. En tro, der responderer. Ikke med ord. Ikke med lovsang. Ikke med en lang og dyb refleksion. Eller prædiken eller et eller andet. En tro, der responderer med lydighed. En tro, der i lydighed rejser sig og følger efter Jesus. Fordi sådan kan tro også godt staves. Lydighed. Lydighed mod det, Jesus siger, det han beder os om. For Levi kan man sige, det var egentlig ret enkelt i første omgang. Fordi Levi han har sådan til at begynde med egentlig bare skulle rejse sig, og så har han skulle følge Jesus hjem. Altså hjem til sig selv, ikke? Altså. Og selvom det kan virke banalt, så tror jeg også, der er noget, vi er nødt til lige at have blik for. Noget, vi er nødt til at have blik for, hvad det betyder at følge Jesus hjem her. Det betyder, at Jesus, ham der handler og taler som intet menneske, hverken før eller siden, nogensinde har gjort, ikke? Det ideelle menneske. Han sætter sig i Levis hus, som om han var ved en lige mand. For det allerførste, Levi skal følge Jesus ind i, det er sig selv. Jesus og Levi, de to, de skal følges ind i Levis hus, ind i Levis liv. De skal sætte sig midt i det hele. Og så skal de kigge på det, der omgiver dem. Både sådan konkret og i overført betydning, tror jeg. Måske får Levi øje på et eller andet hjemme i sit hus, som han har købt for nogle penge, han har taget ekstra af nogle forbipasserende. Måske så krømper han sig lige lidt. Og måske kan han godt se på Jesus, at han ved det. Jesus ved det godt. Men samtidig så kan han godt se, at der er kærlighed og der er tilgivelse i Jesus' øjne. Måske også i Jesus' ord. Vi hører ikke rigtig om, hvad de taler om, men jeg forestiller mig ikke, at de har siddet og spist i tavshed. Og vi ved også godt fra andre beretninger, at Jesus han er ikke sådan en typen, der går rundt om den varme grød. I hvert fald ikke ret længere gangen. Han virker ikke udenom de svære emner. Sådan nærmere tværtimod, ikke? Bare, går bare lige til den. Jeg tror, at Levi og Jesus de har talt om alt det, der ikke var gået, som Levi egentlig drømte om som barn, som ung. Jeg tror, de har set ud på alle Levis medtollere og de andre syndere, der sidder til bords i huset. Og så har Jesus udtrykt omsorg, kærlighed for Levi såvel som for hele hans omgangskreds. Jesus han møder Levi, og han møder Levi i den skam, han bærer rundt på, og i al den skyld, der er fulgt med et liv som Levis, og de vilkår, han er under. Levi han følger Jesus ind i sit eget hus og ind i sit eget liv. Og så bliver han løftet op. Der bliver ryddet op. Han bliver ikke trådt under fode og set ned på af Jesus, sådan som han ellers er vant til, at alle andre behandler ham. Ikke? Han bliver sat på den plads, som et hvert menneske hører til på. Han bliver sat i en relation til sin skaber, frelser og herre. Han bliver sat til bords med Jesus selv. Når Jesus han kommer til mennesker, også i dag, og siger, følg mig, så begynder det med at følge Jesus lige ind i sit eget liv. At sætte sig om bordet, spise sammen og tage en lang, svær og god snak om alt det rod, der er. Og så erfare, at Jesus han ikke himler med øjnene, eller rynker på næsen, eller bebrejder, eller værst af alt, går sin vej, rejser sig og går sin vej. Jesus han bliver siddende ved hver enkelt af os. Han ser os i øjnene så længe, at vi nok stille og roligt begynder at ranke ryggen. At vi bekræftes i, at vi er elsket af Gud. At vi er villet af Gud selv. At vi har en umistelig værdi, og at vi er tilgivet. Også selvom vi alle sammen har ting, der roder i os og med os. Og alt det der så roder i vores liv, det tager han sig af, når vi følges med ham ind i det. Han lukker ikke øjnene for det. Men han tager sig af det. Han tilgiver, og så går han i gang med at rydde op i det, sammen med os i vores liv. Det er sådan det første, der sker, når man i lydighed rejser sig og går med, når Jesus siger, følg mig. Men det der med at følge Jesus, det slutter så ikke bare ikke rigtigt med en frokost i dit eget hjem. For du kommer også til at følge ham videre ud i livet. Ud i den verden, som Gud har skabt og elsker, blandt de mennesker, han har skabt og elsker. For der er ikke noget i dit liv, som Jesus egentlig ikke er interesseret i. Jesus' følg mig, det er ret så omfattende. Det kalder ud på en ny livsvej. Det ændrer livsbaner. For Simon Peter, Andreas, Jakob og Johannes, så er det sådan cirka et kapitel tidligere blevet til, at de forlader deres profession som fiskere, og så vandrer de rundt i hælene på Jesus. Det gør de i hele Markus evangeliet. Det gør de også i andre. Det er ikke særligt for Markus evangeliet, vel? Men de vandrer rundt med Jesus med alt, hvad dermed følger. De har også, så at sige, sat sig til bords med Jesus, set livet i øjnene, og vi ved fra evangelierne, at det de fortsat med undervejs, har skulle tage opgør med sig selv og finde ud af, hvem de er. Men at følge Jesus i lydighed, det har også bragt dem til steder, de ikke har forventet, og steder, de nok egentlig ikke har ønsket eller haft lyst til. Sådan for nu gør det helt banalt. Jeg tror ikke, at de fire fiskere fra Kapernaum, eller nu tidligere fiskere, jeg tror ikke, de havde forventet, at de skulle sidde til bords i tolleren Levis hus. Det var simpelthen for uværdigt, ikke? Det var langt under deres klasse og stand, også selvom altså, fiskere, det er jo ikke lige frem det øvre samfundslag på den her tid, det er nok knap nok den øvre middelklasse. Vi er nok lidt længere nede. Men de er i hvert fald markant over toller og syndere. Og tænk nu, hvis nogen så dem sidde der, hvor skamfuldt det ville være. At de sad der og knuppede skulder med alle toller og syndere. Dem, som de altid selv har været med til at se ned på og talt ned om og talt ned til. Men det er vanskeligheden ved lyde at følge Jesus. Det er, at nogle gange så beder han os også om at gå med ud af en svær vej hen til et sted, du ikke vil. Sådan er det også at følge Gud i lydighed. Vi kan også finde det i Gamle Testamentet. Det er ikke kun Jesus, der beder sine disciple om at træde ud i noget nyt, uventet og svært. Det gør Gud også i Gamle Testamentet. Vi har Abraham, der er blevet lovet efterkommere, og så i en ekstremt høj alder, ikke, så får han sønnen Isak, som alle de her efterkommere skal komme igennem. Men så lader Gud Abraham vide, at han skal tage Isak med sig. Så skal han gå til Moria-bjerget, og der skal han så ofre ham til Gud. Sådan helt på tværs af, hvad Gud ellers har sagt til Abraham. På tværs af Guds løfter, og til synlædende, og formentlig også både Abrahams og også mit, for den sags skyld, Guds billede. Men Abraham går, han er lydig, fordi han tror. Hans tro viser sig også i lydighed mod Gud. Og derfor begiver han sig ud på en vandring til Moria-bjerget. 3 dagsrejser i selskab med Guds opgave og sin egen lydighed. Jeg tror, det var 3 rigtig lange dage, ikke? Det har været svært. Og på et niveau, så er jeg overbevist om, at vi møder det også i dag. Der er ikke nogen af os, der får at vide, at vi skal vandre noget sted hen og ofre vores børn. Det vil være på tværs af det, vi ved om Gud. Det, han selv har fortalt om sig selv i Bibelen. Så det får vi ikke at vide. Den kan vi godt lægge til side. Men Jesus siger stadig, følg mig i en lang række henseender. Der er alle dem, vi er fælles om, som han siger til alle sine disciple og til sin kirke. Sådan noget som, søg altid at tilgive og forson dig med dine medmennesker. Lad dig ikke overmande af vrede. Vær tro mod din ægtefælle, også i tanken, og for den sags skyld også inden du har mødt din ægtefælle. Lyv ikke, heller ikke i det små, men den anden kendt til. Elsk din næste. Elsk din fjende, bare lige for at skrue lidt op, ikke? Elsk dig selv. Det kan nogle gange være lige så svært. Giv gavmildt. Eller for nu bare at sætte trumf for, ikke? Vær fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og det her, det var bare de befalinger, vi kunne finde, eller de bud fra Jesus, vi kunne finde i et lille udpluk af bjergprædikenen. Så er der alt det andet rundt omkring. Alt det andet i Bibelen, som vi kender. Adam og Eva, og derved også vi får til ansvar at tage vare på jorden. Det er også noget af en opgave, ikke? Det er det, vi kalder for kulturbefalingen. Og vi går og spørger os selv, hvor godt det egentlig går. Og det sidste, Jesus siger til sine disciple, det er, gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Det er det, vi kalder missionsbefalingen. Og nu ved jeg ikke mere, men jeg synes, det er ved at være uoverskueligt. Jeg er ved at blive forpustet. Allerede før vi kommer til, at Jesus også beder os om noget, som hver enkelt af os, at vi får nogle personlige stier, vi skal følge ham på. Og nu er vi ikke engang nået til. Fordi når Jesus siger, følg mig, så går han lige ind i dit liv, ind i mit liv. Og så bliver han der også. For det er i dit liv, at Jesus gerne vil have, at du følger ham. Og det er også når det ikke bliver er så enkelt. Også når dit liv former sig på en måde, hvor du synes, det er mega svært at følge Jesus. Og alt imens jeg godt kan sige noget overordnet, og det har jeg lige gjort, om hvad det vil sige at følge Jesus, så er det egentlig op til hver enkelt af os at finde ud af, hvordan ser det helt konkret ud i praksis, i det liv, vi hver især bliver givet, hvor vi hver især skal følge Jesus. Måske er det dig, der ligesom Jesus' disciple skal spise med toller og syndere, eller så måske bare lader ham eller hende i klassen eller på arbejdspladsen, som de andre ikke gider at sidde sammen med. Som de andre ikke inviterer ind i fællesskabet. Outsideren, ikke? Måske skal du gøre det. Selvom du er nervøs for, hvad de andre vil tænke om det. Hvad de vil tænke om dig. Måske er det dig, der skal lade chancen for et mega fedt job og en god løn gå din næse forbi. Ganske enkelt, fordi Gud vil have dig der, hvor du er nu. Eller et helt tredje sted. Også selvom det koster dig karrieremæssigt og økonomisk. Måske er det dig, der skal åbne dit hjem og invitere hende eller ham på besøg, som aldrig bliver inviteret ud. Måske skal du være en del af kirkernes sociale arbejde, handle for din ældre nabo, passe din venindes energiske børn, så hun og manden får tid til at se hinanden i øjnene. Måske skal du lufte familiens hund og sætte i opvaskemaskinen, selvom du egentlig hellere vil game eller se reels eller noget helt tredje. Måske skal du engagere dig i en af kirkens mange arbejdsgrene. Junior, teen, band, menighedsrådet, rydde op efter nogle arrangementer, sørge for at handle ind til kirkekaffe eller frokost, få teknikken til at spille og alt det andet. Eller måske skal du være den, der rydder op efter aftensmaden og få alle børnene puttet og give katten og hunden mad og vaske tøj, mens din ægtefælle er afsted til klub eller bestyrelsesarbejde. Måske skal du give en gave til nogen, der har brug for det. Personer, organisationer, måske en stor en, også selvom der så er noget andet, der må vente. Måske skal du stå ved din tro og dine holdninger, selvom det kan betyde, at du bliver kendt som hende eller ham, den kristne. For alt det her, sådan kan det også se ud at følge Jesus. For det er ikke omkostningsfrit at være disciple af Jesus. At være lydig mod ham, og det har det aldrig nogensinde været. Det er velsignet. Det er godt. For han elsker dig, han tilgiver dig, han frelser dig. Og nogle gange, så lykkes vi ikke med at følge Jesus. Ofte så lykkes jeg ikke med det. Der er virkelig meget af alt det, jeg lige har nævnt lige før, som jeg ikke lykkes ret godt med, sådan på den store palette, ikke? Som jeg synes er utrolig svært at leve ud i praksis. Men når jeg synes, det er svært at følge efter Jesus, når jeg synes, det er svært, så følges Jesus heldigvis også med mig. Så følges han også med mig. Og så kan vi igen følges ind i mit liv, ind i mit hjem, ind i mig. Så kan vi igen sætte os ned, se på det nye rod, der er kommet til, og så ser Jesus mig igen, og man kan selv sætte igen ind flere gange, hvis man vil, ikke? Så ser mig igen i øjnene, bekræfter min værdi. Han bekræfter sin kærlighed til mig. Han bekræfter sin nåde og sin tilgivelse. Og det er derfor, det godt kan lade sig gøre at følge efter Jesus. Det er fordi, det er netop ham og ikke andre, vi følger. Det er fordi, han er nådig. Han sætter ualmindeligt høje krav til vores næste kærlighed, fjendekærlighed og selvkærlighed, positivt forstået. Og så stiller han op med en ikke bare ualmindelig, men uendelig nåde, når vi ikke helt når kravene. Fuldstændig modsat farisæerne. Jesus han gør op med farisæernes rigide lovudlægning, for den leder dem til at foragte de svage. Den forhindrer dem i at vise dem noget og kærlighed. Jesus han går lige ind i de syges liv, ind i deres hjem, og han gør det i protest nærmest mod de raskes berøringsangst og selvgodhed. Jeg tror egentlig, at farisæerne finder Jesus ret spændende, som sådan en stimulerende samtalepartner. Og jeg tror godt, de vil gerne lige have Jesus tæmmet lidt. Tæmmet ham, så han passer ind, allerhelst lige ind i den farisæriske bås, ikke? Det kunne være rigtig godt for dem. Men farisæerne vil ikke følge Jesus. Og det, Jesus bringer, det kan ikke forenes med deres forståelse og deres praksis. Du kan ikke hælde ny vin på en gammel sæk. Du kan ikke sætte en ukrympet lap på gammel stof, på en gammel kappe. Du kan ikke blive farisæer og abonnere på Jesus. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. For du kan ikke tage Jesus og sætte ham ind i en ukærlig, rigid, lovisk forståelse af Guds vilje. Du må følge Jesus, eller lade ham gå forbi. Og lader du ham gå forbi, så er det ikke bare hans høje krav og standarder, der går forbi dig. Det er også hans nåde og hans kærlige øjne. Vi skal lige kort genbesøge Abraham. For hvordan kunne Abraham få sig selv til at gå til Moriabjerget, binde Isak, lægge brændet klar og løfte kniven? Det kunne han, fordi han i sit liv fulgtes med Gud. Og uden han selv vidste, så fulgtes han også med Jesus. Hebræerbrevets forfatter skriver, i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham, det efter Isak dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endog til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Abraham havde tillid til Gud, til Guds løfter, til at Gud havde magt selv over døden. Og derfor kunne han gå til Moriabjerget, fordi han stolede på Gud. Når Jesus siger, følg mig, så gælder løfterne også. Så ved vi, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, som Paulus skriver det. Og det ved vi kan stole på, fordi Gud lod sin egen søn gå op på et bjerg. Ligesom Abraham gik op med Isak. Han lod sin egen søn gå op på et bjerg. Måske faktisk det samme bjerg som Abraham og Isak. Det diskuterer de rigtig kloge fortsat. Og det tror jeg, de bliver ved med, indtil Jesus kommer igen, hvis jeg skal være ærlig. Men Gud lod Jesus gå op på et bjerg. Og han lod ham bære den yderste konsekvens af al den ondskab, der er. Da han døde på korset. For Gud holdt sit løfte om at gøre noget ved synd. Noget ved død. Og han vil også holde sine andre løfter. Så følg Jesus. Følg ham, der gik i døden for dig. Ham, der går til de syge. Følg ham i dit liv. Følg ham ind i venskaber. Følg ham ind i ungdommen. Følg ham ind i arbejdslivet. Følg ham ind i arbejdsløshed. Følg ham ind i det at leve alene. Følg ham ind i ægteskabet. Følg ham ind i forældreskabet. Følg ham ind i barnløshed. Følg ham ind i glæde. Følg ham ind i sygdom. Følg ham ind i sorg. og savn. Følg ham ind i døden. Følg Jesus ud i opstandelsen på den nye jord til et evigt liv. Herre Jesus, lær os at lytte, når du siger, følg mig. Lær os at følge dig i det liv, du giver os hver især, også som kirke. Og Jesus, giver os vished om, at du følges med os hele vejen hjem. Amen.